่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกๆ60วินาทีมีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า18ปีแต่งงานเฉลี่ย27คนทั่วโลกและเมื่อกลายเป็นเจ้าสาวเด็กผู้หญิงเหล่านั้นส่วนใหญ่ต้องออกจากโรงเรียนส่งผลให้โอกาสทางเศรษฐกิจของพวกเธอถูกจำกัดและมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพรวมถึงการเป็นโรคติดต่อทางเพศเช่นโรคเอสผู้แทนทางการทูตในประเด็นเกี่ยวกับสตรีโลกของสหรัฐแคทเธอรีนรัสเซลขึ้นให้การต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐกำลังทำงานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านต่างๆซึ่งรวมถึงในที่ทำงานทั่วไปเนื่องเพราะสหรัฐทราบดีว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีในทุกระดับมีผลดีต่อสตรีเหล่านั้นและยังดีต่อครอบครัวตลอดจนประเทศของพวกเธอด้วยแต่การแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กคืออุปสรรคสำคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าวเพราะทำให้พวกเธอไม่สามารถสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และยังจำกัดบทบาทของพวกเธอในการทำงานเพื่อสังคมและเศรษฐกิจยิ่งไปกว่านั้นสตรีที่แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ส่งลูกของพวกเธอให้เข้าโรงเรียนอีกด้วยการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมถึงค่านิยมเกี่ยวกับบทบาททางเพศความยากจนความรุนแรงและความไม่มั่นคงโดยปัจจัยเหล่านี้ยังสามารถย่ำแย่ลงได้อีกด้วยความขัดแย้งภายในประเทศความเปราะบางของรัฐบาลและการขาดแคลนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไม่มีวิธีแก้ปัญหาทางหนึ่งทางใดเพียงทางเดียวที่จะสามารถจัดการกับปัญหาการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนี้ได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงใช้วิธีแบบองค์รวมตั้งแต่การพัฒนาด้านสาธารณสุขความปลอดภัยการศึกษาการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปจนถึงการตระหนักถึงสิทธิ์ของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกโครงการ Let Girls Learn ที่มีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ริเริ่มมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆแบบเป็นองค์รวมให้กับเด็กผู้หญิงโครงการเหล่านี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนและนำไปปฏิบัติโดยองค์การยูเซดและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยความร่วมมือจากประเทศที่สหรัฐเลือกมาแล้วสหรัฐมีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือเด็กผู้หญิงทั่วโลกให้ได้มาซึ่งเสรีภาพสิทธิและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างศักยภาพให้กับเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มที่เพราะเมื่อเด็กผู้หญิงมีความเข้มแข็งชุมชนก็ปลอดภัยเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและประเทศของพวกเธอก็จะเกิดศักยภาพอย่างเต็มที่เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Magnificent Seven นะครับชื่อเพลง Dangerous เพลงมันๆของวง Royal Deluxe แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับคุณรัฐพลครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็จบไปแล้วกับการดีเบตรอบแรกระหว่างฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายตามมาหลายคนบอกว่าฮิลลารีคลินตันเป็นผู้ได้รับชัยชนะในการดีเบตครั้งนี้จากผลงานการตอบคำถามบนเวทีซึ่งหลายคนบอกว่าทำได้ดีกว่าทรัมป์แล้วก็ส่งผลให้ผลโพลจาก CNN ซึ่งสอบถามว่าคิดว่าใครเป็นผู้ชนะในการดีเบตก็ 67% บอกว่าฮิลลารีคลินตัน 24% บอกว่าโดนัลด์ทรัมป
์สำหรับผลที่ว่าคะแนนนิยมของทั้งคู่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอันเนี้ยน่าจะต้องรอไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
์ใช่แต่ก็มีนักวิเคราะห์ออกมากะเก่งคาดการณ์กันว่าฮิลลารีคลินตันจากที่เคยนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ประมาณ 2% ก่อนที่จะขึ้นเวทีก็น่าจะเพิ่มระยะห่างการนำเป็น 4% ได้หลังการดีเบตครั้งนี
้ครับการดีเบตครั้งนี้สาเหตุที่คนคิดว่าฮิลลารีคลินตันทำได้ดีกว่าเพราะว่าเธอเตรียมตัวมาดีสามารถตอบโต้ข้อโจมตีต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งเรื่องที่พยายามขุดคุ้ยความตกลงทางการค้าทั้งเรื่องอีเมลทั้งเรื่องที่โจมตีว่าเธอนั้นไม่มีพลังหรือว่าแรงกระตุ้นเพียงพอให้ทำอะไรได้ยาวนานบอกเป็นคนที่เหนื่อยง่ายฮิลลารีคลินตันเตรียมตัวมาตอบโต้คำกล่าวหาเหล่านี้ได้อย่างดีแถมยังยั่วทรัมป์ให้โมโหและพูดแทรกหลายครั้ง
ครับเรามีเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันที่พูดถึงการเตรียมตัวนะฮะ
You decided to stay home and that's okay
I think Donald just criticized me for preparing for this debate and yes I did and you know what else I prepared for I prepared to be president
ครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าฮิลลารีคลินตันเนี่ยเตรียมตัวมาโดยหยุดหาเสียงไปหลายวันฮิลลารีคลินตันบอกแน่นอนก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะเป็นประธานาธิบดีด้วยยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่ฮิลลารีคลินตันนำมาพูดถึงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถือว่าตอบได้ไม่เต็มปากคือเรื่องเกี่ยวกับการยื่นแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไม่มีการเปิดเผยฮิลลารีคลินตันก็พูดถึงว่าในช่วง40ปีเนี่ยผู้สมัครคนใดก็ตามที่จะลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องเปิดเผยแบบเรียกคืนภาษีทำไมโดนัลด์ทรัมป์จึงไม่เปิดเผยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อเฮลลี่คลินตันยอมเปิดเผยอีเมล 33,000 ฉบับที่ถูกลบไป
I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted
and I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding
ครับนั่นก็เป็นส่วนที่ถกเถียงกันเรื่องการเปิดเผยภาษีนะฮะ
เมื่อกี้นี้เล่นคลิปมีตอนหนึ่งที่ฮิลลารีบอกว่าคงจะมีบางอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแอบซ่อนอยู่ไม่อยากให้คนรู้ซึ่งหนึ่งในประเด็นนั้นคือเขาอาจจะไม่ได้จ่ายภาษีก็ได้และโดนัลด์ทรัมป์พูดแทรกบอกว่านั่นหมายความว่าผมฉลาด
ครับ
จากนั้นเนี่ยฮิลลารีคลินตันและเดโมแครตใช้จุดนั้นขึ้นมาโจมตีมีการเผยแพร่โฆษณาจากกลุ่มที่สนับสนุนฮิลลารีคลินตันบอกว่าที่โดนัลด์ทรัมป์พูดแบบนี้เนี่ยทำให้แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนการไม่จ่ายภาษีเนี่ยหมายความว่าเงินที่แทนที่จะนำมาใช้พัฒนาโรงเรียนถนนและสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยไม่ตกสู่รัฐนอกจากนั้นแล้วผู้ที่นิยมชมชอบฮิลลารีคลินตันที่เป็นนักการเมืองคนสำคัญทั้งโจไบเดนรองประธานาธิบดีและสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาก็ร่วมกันหาเสียงโดยที่บอกว่าดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่รู้สึกผิดและดูเหมือนจะภูมิใจด้วยซ้ำที่ตนไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับ
ครับ
คือสองคนเนี้ยทั้งฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนจำนวนมากไม่ชอบทั้งคู่นะครับทำให้เกิดนักการเมืองทางเลือกที่สามที่คนให้ความสำคัญไม่น้อยก็คือแกรี่จอห์นสันจากพรรคลิเบอร์เทเรียนตอนนี้เนี่ยความนิยมของเขาทั่วประเทศอยู่ที่10%ซึ่งก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญสำหรับการแข่งขันที่คู่ขี้ระหว่างฮิลลารีและทรัมป์นะครับแต่ว่าแกรี่จอห์นสันเนี่ยถูกล้อหลายครั้งว่า ขาดความรู้ในเรื่องการเมืองโลกก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับ MSNBC โดยที่พิธีกรถามว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีคุณจะทำอย่างไรกับอาเลโป
นี่ก็งงเลยก็เลยถามกลับมาว่าอะไรคืออาเลโป
อะไรคืออาเลโปแล้วก็ถูกล้อบนอินเทอร์เน็ตล
่
าสุดในสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์ออกช่อง MSNBC อีกครั้งหนึ่งถูกพิธีกรถามว่าในบรรดาผู้นำโลกเนี่ยเขาชอบใครที่สุด
อ
ึ้งไปสรุปว่าเขายอมรับว่าดูเหมือนว่าจะเกิด
อาเลโปภาค2
อาเลโปภาค2กลางอากาศอีกรอบหนึ่งนะครับ
ก็คือเขาบอกว่าเบรนฟรีสก็คือหัวสมองเขาหยุดคิดไปชั่วขณะ
จะบอกนิดนึงอาเลโปนี่ก็คือเมืองสำคัญในซีเรียที่เกิดเหตุการณ์สงครามกลางเมืองมีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าด้วยการที่แสดงความไม่รู้จักหรือว่าแสดงความรู้ในเรื่องต่างประเทศที่ไม่ค่อยมีออกมาเนี่ยนะก็เลยทำให้โอกาสในการที่จะได้รับเลือกเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะหมดไปเลย
แทบจะหมดไปเลยแต่ก็คงยังเป็นตัวแปรสำคัญนะครับเพราะว่าคนที่ตอนนี้ช่วยฮิลลารีหาเสียงเนี่ยบอกว่าถ้าคุณไม่เลือกฮิลลารีและไปเลือกตัวแทนทางเลือกหรือไม่มาลงคะแนนเลยนั่นหมายความว่าคุณกำลังสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป
์ครับผมก็อีกไม่นานก็คงจะมีโพลสำรวจออกมานะครับว่าหลังการดีเบตไปแล้วเนี่ยใครมีคะแนนนำเท่าไหร่กันแน่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่สร้างความตกใจเหมือนกันนะครับเมื่อวุฒิสภาสหรัฐยกเลิกคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ยกเลิกคำสั่งวีโต้ของโอบามาด้วยนะฮะคำสั่งที่ว่านี้เนี่ยนะฮะคือการที่โอบามาวีโต้หรือว่าไม่อนุมัติร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า 9/11 เนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายฟ้องร้องเอาค่าเสียหายจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได
้ครับ
เราคงจะทราบกันนะครับว่าผู้ก่อการร้าย15คนจาก19คนที่จี้เครื่องบิน4ลำเพื่อจะโจมตีในเหตุการณ์ไนน์อีเลฟเว่นคือ2ลำที่ตึก World Trade Center 1ลำที่เพนทากอนและอีก1ลำที่ไปตกที่เพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นพลเมืองซาอุดิอาระเบีย15คนดังนั้นเนี่ยพวกครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้แต่ว่าที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาต่อต้านเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ร่างกฎหมายเนี้ยถ้าผ่านออกไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียแน่นอนอันนั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐกับประเทศอื่นๆด้วยเพราะว่าร่างกฎหมายที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ฟ้องซาอุดิอาระเบียได้แค่ประเทศเดียวแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าปัจเจกชนหรือว่าคนอเมริกันคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าประเทศนั้นสนับสนุนการก่อการร้ายบนแผ่นดินอเมริกาก็สามารถฟ้องร้องได้เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าอาจจะส่งผลกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ท่านอธิบดีสหรัฐกังวลด้วยว่าเจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมของสหรัฐที่ทำงานในภูมิภาคที่สามารถถูกฟ้องได้เนี่ยอาจจะได้รับอันตรายด้วย
ครับถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่จะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่ก็หลายคนก็บอกว่าผลก็คงออกมาเหมือนกันกับวุฒิสภานะฮะ
เมื่อกี้ตอนขึ้นต้นรายการคุณทรงพจน์พูดถึงว่าไต้หวันเนี่ยขอร้องให้ Google เบลอภาพกลุ่มเกาะหรือว่ากลุ่มหินแล้วแต่จะมองในทางกฎหมาย
ใช่
ในหมู่เกาะสปรัดลีย์เพราะว่าอังโคลสหรือ UnitedNations Conventions on the Law of the Sea
บ
อกว่าบริเวณที่ไต้หวันต้องการอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เกาะแต่เป็นกลุ่มหินซึ่งคำจำกัดความดังกล่าวเนี่ยมาซึ่งสิทธิ์ทางกฎหมายที่ต่างกันหากว่าเป็นกลุ่มหินเนี่ยมีพื้นที่ครอบคลุมเพียงแค่20ตารางกิโลเมตรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถูกให้คำจำกัดความเป็นเกาะแล้วเนี่ยสามารถเคลมเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ถึง370ตารางกิโลเมตรและอ้างสิทธิ์ในการแสวงหาทรัพยากรได
้
ท
ี
นี้เมื่อคำตัดสินออกมาว่าคือกลุ่มหินเนี่ยไต้หวันไม่สามารถสร้างอะไรได้แต่ว่า Google ภาพถ่ายที่ปรากฏเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างไต้หวันไม่ต้องการให้มาเป็นประเด็นที
่
ร้อนแรงก็เลยบอก Google ว่าให้เบลอภาพดังกล่าว
ครับเกาะที่ว่านี้เนี่ยฮะที่เรียกว่าเกาะไทปิงหรือว่าเกาะอิตูอาบาเนี่ยนะฮะคือไต้หวันนอกจากสร้างทางขึ้นลงเครื่องบินสร้างอาคารที่ดูเหมือนเป็นกลุ่มอาคารต่างๆแล้วก็ยังมีท่าเรือแล้วก็ยังมีทางไต้หวันออกมายอมรับว่ามีการสร้างฟาร์มโซลาร์เซลล์เพื่อเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในกลุ่มโขดหินนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่คุณรัฐพลบอกการที่ภาพของ Google สามารถเจาะได้ทุกสถานที่บนโลกการที่ไปเจาะเกาะที่ไต้หวันกล่าวอ้างเนี่ยก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ารู้ทุกอย่างว่าไต้หวันทำอะไรอยู่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไต้หวันไม่อยากให้ทำนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จีนก็ถูกตัดสินศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็ตัดสินมาแล้วว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในลักษณะเดียวกันโดยใช้แผนที่โบราณบนหมู่เกาะสเปรดลี่เนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยไต้หวันก็หวาดกลัวไปด้วยนะฮะว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเหมือนกับจีนครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ติดอยู่ใน5อันดับแรกของภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนแต่ละอันดับจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างไปฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ฮอลลีวูดปัดฝุ่นนำภาพยนตร์แนวเวสเทิร์นซึ่งเคยโด่งดังเมื่อกว่า50ปีที่แล้วมาปะหน้าทาแป้งใหม่ Snowden หนังที่สร้างจากชีวิตจริงของเอ็ดวาร์ด Snowdenอดีตเจ้าหน้าที่ของ National Security Agency ซึ่งพลิกบทบาทจากผู้ไล่ล่าผู้ก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ตมาเป็น whistleblower หรือผู้นำข้อมูลเรื่องอื้อฉาวมาเปิดโปงทำเงินได้ไม่มากนักหลังสัปดาห์แรกลงมากบดานอยู่ตรงที่หาครับ
The Deputy Director of the NSA offered me a new position.
Can you tell me anything about it?
You know I can't.
Find the terrorist in the internet haystack.
ส่วนที่ทำลูกเล็กหล่นจากมือเช่นกันคือ Bridget Jones Baby ตอนต่อภาค3ของ Bridget Jones Diary ที่เคยโด่งดังแต่คราวนี้แนวเรื่องคือ1หญิงกับ2ชายกับลูกเล็กในครรภ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเป็นพ่อกันแน่อย่างไรก็ตามเด็กทารกของ Bridget Jones คนนี้ต้องพลัดหลุดจากมือแม่ลงมานอนร้องไห้แง่ๆเป็นอันดับ4ครับ
Dear Diary is sort of a funny storyA few months ago, I met Jack.
There's a lot I don't know about him.
Well, how much do you need to know? He has a pretty nice-sized puppet.
เช่นเดียวกันกับซอลลี่หรือปาฏิหาริย์บนแม่น้ำฮัดสันวีรกรรมของกัปตันเชสลีย์โซเลนเบอร์เกอร์ผู้นำเครื่องบินที่2เครื่องยนต์ขัดข้องกับอีก155ชีวิตร่อนลงบนพื้นผิวของแม่น้ำฮัดสันได้อย่างปลอดภัยตรงที่3ครับ
Miracle on the Hudson.That was kind of a good omen in a bad period.
And it happened 100 seconds after takeoff. We lost thrust in both engines. It was a life-changing
event. สำหรับหนังเข้าใหม่ซึ่งติด2เรื่องนั้น1นั้นเป็นแนวคาวบอยและ2เป็นแอนิเมชันแนวตลก3มิติชื่อ Stalk หรือนกกระสาซึ่งในยุคสมัยแห่งอีคอมเมิร์ซและการสั่งสินค้าแบบเมลออเดอร์นี้นกกระสาไม่ทำหน้าที่ย่อนเด็กทารกทางปล่องไฟอีกต่อไปแต่กลับมารับบทบาทการนำส่งสินค้าเหมือนกับโดรน
You're probably asking yourself how a stork, a girl and a baby wound up in this situation. Let me go back and start at the beginning of the story.
Stork เข้ามาเป็นที่2ด้วยรายได้ราว21ล้านดอลลาร์และหนังคาวบอยแนวตะวันตกอาจจะตกยุคไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับสูญพันธุ์นะครับเพราะว่า The Magnificent Seven ที่ถูกปัดฝุ่นสร้างใหม่จากเวอร์ชันเดิมเมื่อปี1960นั้นนำ7สิงห์มืออาสาเหยียบเข้าแดนเสือเพื่อช่วยปราบทรชนผู้ข่มเหงน้ำใจชาวเมือง
Took a job looking for some men to join.
Is it difficult?
Impossible.
How many you got so far?
You and me.
That man murdered my husband.
I want something.
The Magnificent Seven ซึ่งประกอบด้วยคาวบอยอาสา6คนและ1อินเดียนแดงขี่ม้าเข้าเมืองโรสครีกอย่างสง่าผ่าเผยเป็นอันดับ1เก็บรายได้ไปเกือบ35ล้านดอลลาร์ครับผมจะประตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
One, two, three, I'm a vigilante. Four, five, six,
ครับและสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ Magnificent Seven ซึ่งวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มานั่งกับเราด้วยเพราะคุณจำเริญรับอาสาไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์จะบอกว่าเอาหนังเก่ามาทำใหม
่
ต
ั้
งแต่1960
ฮะตอนนั้นผมเพิ่งจะเริ่มเกิดใหม่ๆ
เคยดูภาคดั้งเดิมไหม
ผมจำไม่คิดว่าเคยดูแต่ว่าชื่อมันคุ้นมากอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงประกอบในหนังเรื่องนี้เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งเป็นเพลงคลาสสิก
ครับหนังแนวคาวบอยตะวันตกเนี่ยห่างหายไปจากวงการฮอลลีวูดนี่นานแล้วอาจจะเหมือนคนบอกว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจแต่พอมาเรื่องนี้ก็กระโดดขึ้นอันดับหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน
ครับข้อสังเกตก็คือพอพูดถึงเรื่องนี้เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก็มีการจับหนังแนวเวสเทิร์นเนี่ยมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เหมือนกันชื่อภาพยนตร์ True Grit ซึ่งตอนฉบับเดิมเนี่ยจอห์นเวนเล่นนะครับอันนี้7 The Magnificent Seven เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นอาจจะเป็นยูนบรินเนอร์หรือว่ายังไงก็แล้ว
ใช่ๆโอ้โหแม่นมากเลยมีสตีฟแม็กควีนมียูบรินเนอร
์เป็นดาราจะเรียกว่ารุ่นไลคลามทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยคนฟังสุดสัปดาห์กับ VOA รุ่นนี้ผมยอมรับประกันเลยว่าไม่รู้จัก
ยูบรินเนอร์นี่ไม่อยู่แล้วตอนนี
้ไม่อยู่แล้วแน่นอน
โอเคมีทิปนิดนึงของหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังที่สร้างจากหนังญี่ปุ่นเรื่อง7ซามูไรคืออ้างอิงมา
โอเค
ฮะ7ยอดซามูไรเนี่ยเราเคยดูกันเมื่อตอนเด็กๆนี่เป็นหนังเก่าแก่ของอากิระคุโรซาวะสุดยอดผู้กำกับญี่ปุ่น
โครงเรื่องเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าจะเป็นในสังคมตะวันออกแบบญี่ปุ่นสังคมซามูไร
ครับ
หรือว่าสังคมตะวันตกนะครับอย่างในอเมริกาก็แล้วแต่มันใช้ได้ในเรื่องนี้เหตุการณ์อันนี้เนี่ยฉากหรือว่าเซตติ้งเนี่ยคือจะเป็นเมืองทางด้านเวสเทิร์นทางด้านตะวันตกยุคขุดทองของอเมริกาคศ1879ประมาณ150กว่าปีที่แล้วนะครับโคบานยังขี่ม้ายังมีเดลฮันเตอร์นะครับนักล่าเงินรางวัลจะมีนักแม่นปืนทหารในสมัยสงครามกลาง
ต้องมีอินเดียนแดงด้วย
มีอินเดียนแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระเอกหรือว่าวีรบุรุษฮีโร่ทั้ง7คนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมาจากการรวบรวมทีมของตัวนำในเรื่องนี้คือเดนเซลวอชิงตันนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักพนันนะครับคือคริสแพทนะครับนี่จะเห็นแล้วนะว่าดาราเนี่ย
ดาราชื่อดังๆทั้งนั้น
ชื่อดังแล้วก็ผิวดำกับผิวขาวแล้ว7คนเนี่ยซึ่งผ่านการรวบรวมทีมขึ้นมาโดยไม่รู้จักกันเนี่ยเพราะว่าเดนเซลวอชิงตันเนี่ยเขาขันอาสาจะไปช่วยชาวเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองโรสครีกซึ่งถูกเจ้าพ่อข่มเหงนะครับแล้วก็เรียกว่าข่มเหงก็คือแบบไล่ฆ่าคนแล้วก็ต้องการจะขับคนในเมืองนี้ออกไปเพื่อตัวเองจะเข้าไปยึดครองทรัพยากร
ครับ
ก็ชาวเมืองนะครับก็ร้องขอความช่วยเหลือเพราะเอิญก็มันก็มีคำพูดบอกแม้พระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาในเมืองนี่ก็คือเดนเซลวอชิงตันเป็นนักล่าเงินรางวัลโคจรไปตะเวนไปทั่วแล้วก็หลุดเข้ามาแต่เผอิญเป็นนักล่าเงินรางวัลแบบระดับปรมาจารย์คือแม่นปืนมากโอ้โหยิงแบบไม่ต้องมองยิงข้างยิงแบบโอ้โหเยี่ยมมากเลย
นี่ฟังเรื่องราวของหนังเนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่จากหนังคาวบอยสมัยก่อน
หรือแม้กระทั่งซามูไรคุณมีทรราชหรือครับมีคนที่เป็นอธรรมก็จะต้องมีฝ่ายบีวีรบุรุษแล้วก็มารวมตัวกัน
เพื่อปราบอธรรม
เพื่อปราบอธรรมแล้วเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยจุดมุ่งหมายอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามารวมตัวกันแล้วก็มาขันอาสาเป็นทีมงานเฉพาะกิจ
อยากจะถามว่าเวอร์ชั่น2016เทียบกับเวอร์ชั่น1960 50ปีก่อนต่างกันยังไง
ผมไม่มีโอกาสผมจำไม่ได้ว่าผมได้ดูหรืออาจจะไปดูในท้องคุณแม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าข้อสังเกตของเวอร์ชั่นปี2016นะครับก็คือว่าแม้หนังเนี่ยมันทันยุค7คนในบรรดา Magnificent Seven เนี่ย ไม่ได้เป็นคนขาวโลดเลยนะ ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น1960เนี่ยอาจจะเป็นคนขาวโลด แต่ข้อสังเกตเนี่ยอันนี้จะมีทั้งโอเคเดนเซลวอชิงตันนักในฐานะนักล่าเงินรางวัลเป็นคนดำนักพนันซึ่งคริสแพทนี่เป็นคนผิวขาว มีโจรนอกกฎหมายซึ่งถูกตามล่า นะครับแต่ว่าพอ เดนเซลวอชิงตันไปหาตัวเจอแล้วคนนี้ตกลงมาร่วมงานก็บอกโอเคถ้าคุณร่วมงานคุณทำสำเร็จคุณยังไม่ถูกล่าอีกต่อไปอันนี้เป็นฮิสแปนิกแล้วยังมีนักแม่นปืนนะครับซึ่งเป็นทหารของกองทัพฝ่ายใต้เก่าอันนี้ผิวขาวมีนักลอบสังหารซึ่งเป็นมือมีดอันนี้เป็นเอเชีย
โอ
้โหแล้วมีอินเดียนแดง
ริดมินสตันหรือเปล่านี
่โอ้โหริดมินสตันจริงๆเลยแล้วมีอินเดียนแดงนะอินเดียนแดงซึ่งอันนี้ผสมเข้ามาแบบว่าแม่เป็นคนพื้นเมืองเลยชนเผ่า
เรียกว่าเวอร์ชันนี้นี่มี diversity มีความหลากหลาย
แล้วอาชีพก็หลากหลายแล้วที่มาของเนี่ยมีอินเดียนแดงแล้วก็ยังมีนายพรานป่าอีกคนหนึ่ง
โอ้
โหเข้ามาแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีเรียกว่าก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการช่วยกอบกู้เมืองจากเจ้าวายร้ายหรือว่านายทุน
ครับเอานี้ถ้าเกิดว่าใครจะควักเงินควักกระเป๋าสตางค์เพื่อจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไร
เหตุผลหนึ่งถ้าผมจะเชียร์ให้ดูเนี่ยก็คือว่าหนังในแนวเวสเทิร์นคาวบอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีให้ดูมากนักเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไว้ว่าทรูกิตเนี่ยมาฉายเมื่อปี2010 6ปีที่แล้วมันไม่ได้มีคนที่จะมาเอาเรื่องราวดีๆแล้วมาปัดฝุ่นสร้างใหม
่ uh-huh.
นะครับก็คงจะได้ความสนุกสนานหรือความมันแต่ว่าพูดถึงว่าจะเอาเนื้อเรื่องที่แบบว่าแหมกินใจอะไรต่ออะไรเนี่ยมันผมคิดว่าบทเนี่ยยังไปไม่ลึกเท่าที่ควร
uh-huh. คุณรัตพลอยากจะไปดูไหมเรื่องนี้
อยากจะไปดู uh-huh. อย่างที่ถูกจูงใจว่าหนังสไตล์คาวบอยไม่ค่อยเห็นบ่อย
uh-huh.
แล้วก็มีความหลากหลายเรื่องชาติพันธ
ุ์โอ้นี่ไม่ชอบเลย
จุดขายอ่ะอันนี้เป็นจุดขายเลย
อยากไปดูคิดว่าน่าสนใจ
ครับผมก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เข้าที่เมืองไทยด้วย
ผมคิดว่าคงมีโอกาสเข้าที่เมืองไทยเพราะว่าขนาด Bridget Jones Baby ยังเข้าเมืองไทยเรื่องนี้เนี่ยคงเข้าแน่
ๆครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับ
โอเคครับ
แล้ววันนี้จะจากลากันไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Magnificent Seven ที่เพิ่งคุยกันไปนะครับเป็นเพลงมันเพลงแนวร็อกของวงร็อก Royal Deluxe ครับชื่อเพลง Dangerous หรืออันตรายวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมทรงพศสุภาผล
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับThis is how it's gonna be This is what you think of meGoing down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. I'm gonna rock you.I'll have you begging for mercy, oh.